Ja, tak for velkomsten. Her er der hul igennem.
Ja,
det var godt. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer om C.S. Lewis og hans forfatterskab, og samtidig også lidt fyldt af ærefrygt, fordi C.S. Lewis er jo en, som mange kender og holder af, og jeg kan fornemme, at der er også nogen, der sådan tænker, får vi så lige bredt hele C.S. Lewis forfatterskab ud i aften, og det må jeg altså skuffe jer at sige, der må I hjem og læse noget mere. Jeg har faktisk valgt at holde mig til der, hvor det også begynder for mange af C.S. Lewis' læsere, nemlig ved Narnia-bøgerne. Og det har jeg, fordi jeg tror på, at fortællinger kan give os noget særligt som mennesker, både børn og voksne. Og så tror jeg i virkeligheden også, at rigtig meget af det, som C.S. Lewis vil, det som er hans projekt, det gemmer sig i virkeligheden i Narnia-fortællingerne. Så dem kan man egentlig have glæde af at læse, både som børn og tænke, åh, det er bare en fantastisk fortælling. Men man kan også have glæde af at læse det som voksen og sige, hov, han vil noget mere end det, jeg opdagede en gang for mange år siden, da jeg hørte de her fortællinger første gang. Ja, så det er det, der er mit projekt for i aften, og vi når heller ikke alle Narnia-bøgerne igennem. Men der er meget at glæde sig over, hvis man får taget hul på det her forfatterskab, tror jeg. Så jeg vil altså sige noget om det her med, hvad er det fortællinger kan, om hvem C.S. Lewis var som forfatter, og så vil jeg både genfortælle lidt og læse lidt højt fra nogle af Narnia-bøgerne. Jeg starter lige med en lille fortælling hjemme fra vores husstand. Jeg er gift med Mads, der sidder hernede, og vi har 4 drenge. Og Johannes, vores yngste, er med i aften. Han er lige suset ind ved siden af. Men for nogle år siden, så sad vi en morgen, og Johannes, han er rigtig god til sådan at dimse og pille og lege og alle de der gode ting som børn. Nogle børn er rigtig gode til, og han kan det i særdeleshed. Stop op i tiden. Og Johannes, han sad og legede med magneter, og vi skulle spise morgenmad. Og Mads sagde til Johannes, Johannes, nu kan du altså godt lægge det her legetøj væk, du skal til at spise morgenmad. Hvor Johannes svarer, jamen far, det er ikke legetøj, det er videnskab. Og sådan kan vi jo som voksne godt have det, at det er jo bare legetøj, men for børnene, der kan legetøjet egentlig være en måde at forstå verden på. Det er ikke bare legetøj, det er jo magneter, man kan stable dem, man kan se, hvordan virker den her kraft på hinanden, hvad kan man bygge, hvad kan man konstruere. Så der er jo en videnskab i det, som vi voksne ikke altid har sans for. Og sådan tror jeg også, at det kan være med fortællinger. Fortællinger kan mere end bare at underholde. Bare at skabe en hyggelig stemning. Ja, vel er underholdning og en hyggelig stemning gode ting, som vi kan tage vare på, men jeg tror også, de kan mere. Der er en forfatter, der hedder Alan Jacobs, som er en af de mange, 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 der har skrevet om C.S. Lewis, og han har i et kapitel netop om Narnia-bøgerne sagt, at han mener, de er en form for øvelse i længsel. Hvordan kan vi længes, og hvem er det, vi længes efter? Hvem er det, vi længes efter? For C.S. Lewis' projekt med at skrive om Narnia-bøgerne, det er i virkeligheden også at fortælle om, hvem er Gud, og hvem er den Gud, som vi kender i Bibelen, og som der i virkeligheden altid er endnu mere at sige om. Ja. Så, der er rigtig meget godt at sige om fortællinger. Og C.S. Lewis har også selv sagt om det her med de gode fortællinger. Jeg er tilbøjelig til at sætte op som kanon, at en fortælling for børn, der kun fornøjer børn, er en dårlig børnebog. De gode bliver ved med at være gode. C.S. Lewis, han udgav de her bøger fra omkring år 1950 og frem, og siden så er de blevet læst og elsket. Og der er sikkert også en del af jer her, der kender Narnia-bøgerne, har læst dem, eller som har set filmene, som også kom her for nogle år siden, eller der er også nogle endnu ældre film, man kan se om Narnia-bøgerne. Men det her med fortællinger er jo faktisk ikke nogen ny opfindelse. I virkeligheden så er der rigtig meget i vores kristne baggrund, og også altså i jødisk forståelse, hvor fortællinger spiller en kæmpe stor rolle. Hvis vi går tilbage til det gamle testamente, til 5. Mosebog, hvor Israel står, de er kommet til det lovede land, endelig er de vandret igennem ørken, og nu skal Moses til at sende dem ind i det her land, hvor han ikke selv skal gå med, så klæder Moses ligesom folket på til, hvordan er det, vi skal give den her forståelse af, hvem er Gud? Hvordan skal vi give det med os til de generationer, der kommer til at vokse op? De generationer, som ikke har vandret i ørkenen. Og så står der i 5. Mosebog, kapitel 6. Når din søn i fremtiden spørger dig, hvilke formaninger, love og retsregler er det, Herren, hvor Gud har givet jer? Og så kan man jo så tænke, jamen det er jo, du må ikke have andre guder end mig, og du skal holde hviledagen hellig, og du må ikke misbruge Herren din Guds navn osv. Men det er ikke det, der er svaret. Så skal du svare ham. Når sønnen han spørger, hvilke formaninger, lov og retsregler er det, Herren, hvor Gud har givet jer, så skal du svare ham. Vi var faraos trælle i Egypten. Altså fortæl om, hvem Gud er. Ved at fortælle, hvad er det, han har gjort. Giv dem fortællingen, før du giver dem budene. Giv dem fortællingen først. Vi var faraos trælle i Egypten, men Herren førte os ud af Egypten med stærk hånd. Og Herren gjorde store og ulykkebringende tegn og under i Egypten mod farao og hele hans hus for øjnene af os. Men også førte han ud derfra for at føre os ind og give os det land, han havde lovet vores fædre. Og Herren, altså den Gud, der har handlet med sit folk, befalede os at følge alle disse love og frygte ham til vort eget bedste alle dage. Ja. Så fortællingerne kommer før budene. Man kan sige det her med, hvis vi starter med forklaringen, så kan det skabe en distance, at vi sådan tænker, det er noget meget teknisk, det der med at tro. Men i virkeligheden så handler kristen tro jo først og fremmest om et levende forhold til en levende Gud. Og ham lærer vi også at kende gennem alle de fortællinger, der er om ham. Ja. Så det var lidt om fortællinger. Og så lidt om C.S. Lewis. C.S. Lewis blev født i Belfast, hvor han voksede op med sin bror og sine forældre. Som voksen der boede han i England, hvor han blev en meget dygtig forsker, forfatter og professor i litteratur. Hans liv det er værd at stoppe op ved, fordi hans liv og hans forfatterskab det hænger så nøje sammen. Hans første barndomsår dem beskriver han som lykkelige, som gode, som stabile. Han har netop begge sine forældre og sin bror derhjemme. Og noget af det, som hans mor især giver med ham, det er de gode fortællinger. C.S. Lewis' mor læser højt for ham om talende dyr, og som for eksempel Peter Kanin og en, der hedder Squirrel Nutkin. Og i virkeligheden, så som voksen, så synes C.S. Lewis, at nogle af de fortællinger, han fik med sig som barn, har været nogle af de bedste. Det har egentlig været nogle af dem, der har lært ham mest om livet, siger han. Han fortæller det blandt andet i sin selvbiografi, Overvældet af glæde, at han egentlig gør så meget højere tanker om de her børnebøger, fordi, siger han, børnebøgerne, de giver en hjælp til at forstå verden, men man bliver jo ikke så dum, at man tror på, at der render en kanin rundt med bukser ude i min køkkenhave, eller at hvis jeg åbner skabet, så kommer der pludselig en drage ud. Jeg ved godt, det handler om noget mere, det handler om noget andet, men jeg kan bruge det til noget i mit liv, hvor han siger, at de drengebøger, han senere i en ældre alder begyndte at læse, dem ringeagter han egentlig mere, fordi han siger, der kan man jo, altså, de er jo en form for indbildning. Altså de her drengebøger, hvor for eksempel den dovne, lidt dumme dreng, han ender med at blive anfører på skolens sportshold. Det kan jo give en den tanke, at jamen, sådan går det også i livet. Ja, selvom du er dum og doven, så skal det nok gå dig godt. Og den der form for indbildning, der kan være i nogle former for litteratur, det ser han egentlig mere ned på. Så han synes egentlig, at de der børnebøger er med til at give et bedre perspektiv på livet. Ja. Da C.S. Lewis er omkring 10 år, der mister han sin mor. Og på en eller anden måde, så får han nærmest en erfaring af at miste både sin mor og sin far den dag. C.S. Lewis bliver, ligesom sin bror, også sendt afsted på kostskole. Og det har han ikke mange gode ord om efterfølgende. Han siger blandt andet i sin selvbiografi, alt hvad der havde gjort vores hus til et hjem, havde svigtet os. Alt undtagen hinanden. To forskræmte knægte kryb sammen for at holde varmen i en kold verden. Så den unge C.S. Lewis bliver altså sendt afsted på kostskole, og ja, hvis man har set sådan engelske film eller serier, så har man måske også en fornemmelse af, hvordan kan sådan et kostskoleliv være en drengekostskole, hvor den stærkeste og den bedst egnede overlever. Men på en af de her kostskoler, som han kommer til at være på, der er der en biblioteksvogn, der kører rundt, altså hvor man kan låne bøger fra. Og det er, han kalder det selv for en hospitalsseng på hjul. Ja. Altså her er medicin, når det her hårde, barske miljø, og han var sådan lidt et fysisk, et skravl. Han var ikke den, der blev anført på noget som helst sportshold. Men det her med at kunne være og leve og ånde i litteraturen, det var helt fantastisk for ham. Ja. Så nogle gange, når han også skriver for eksempel sine Narnia-bøger, der kan man også fornemme, der er tit sådan lidt en brød mod nogle af de der forskellige skoleverdener, og hvad det egentlig kan gøre ved børn. Der er for eksempel den karakter Edmund, som han også skriver om i Løven, Heksen og Garderobeskabet, som bliver beskrevet som, han gør nogle rigtig dårlige ting, men en af de forklaringer, der følger med ham, det er også, at han er i et skolemiljø, som også gør dårlige ting ved ham. Så det har Lewis aldrig glemt, den opvækst, han havde på kostskolerne, og det, som det mærke, det sat på ham. Lewis opvoksede med en kristen tro, men som teenager og ung, der vendte han kristentroen ryggen. Han blev ateist, en meget inkarneret ateist, og så egentlig ned på alle former for religion. Alligevel så var det sådan, at i hans tid, da han så begyndte at studere i Oxford, at der mødte han både nogle venner, som var kristne, blandt andet ham, Tolkien, som har skrevet de bøger, der hedder Ringenes Herre, blev en af hans gode venner, og der var flere gode venner, han fik der, og hvor han egentlig nærmest var lidt overrasket over, at de både kunne være så dygtige og også være kristne. Og der var flere af de bøger, han læste, hvor han også sådan undrede sig over, hvad er det dog, den her forfatter, hvorfor er det her forfatterskab optager mig så meget, hvorfor giver det mig så meget godt, og når det er også en kristen forfatter. Så gennem både samtaler, gennem litteratur, gennem tænkning osv., jamen så ender han med alligevel som en ung voksen mand at blive kristen. Og han siger selv, at han var en modvillig konvertit, der kom sparkende og skrigende til tro. Ja, sparkende og skrigende til tro. Så det er altså det her med, at han... intellektuelt, så har han lidt svært ved at forlige sig med det, men alligevel så kan han også godt se, at han er blevet overbevist, både af en længsel, som har fulgt ham hele livet, men også af at blive overbevist om, at der er også gode argumenter for kristen tro, og man kan sige, både det følelsesmæssige og det rationelle, det følger ham i hans forfatterskab. Han arbejder rigtig meget med os og hvad skal man sige, gør kristen tro tilgængelig, og også gør det at sige, at jamen altså, som kristne har vi også lov til at tænke os om i det, vi gør, og i det, vi tror på. Ja. Men altså, den her dygtige, voksne professor, Ungkarl, også, da han begynder at skrive de her Narnia-bøger, hvad i verden er det, der sker? Ja, det er der også skrevet flere forskellige ting om. Noget af det, der i hvert fald også har gjort indtryk på Lewis, det er, at han under 2. verdenskrig faktisk selv kommer til at huse nogle børn, nogle søstre, som ikke kan være hos deres forældre i London, altså hvor der jo bliver bombet under 2. verdenskrig. Og det her møde med børnene sætter gang i nogle tanker omkring, omkring Narnia-fortællingerne, som han skriver. Lewis han skriver i øvrigt de her Narnia-bøger på cirka samme tid, som Astrid Lindgren hun begynder at skrive om Pippi Langstrømpe. Og selvom det ikke, altså det er to helt forskellige verdener, men alligevel så har jeg sådan en fornemmelse af, at der er noget af den her skaberglæde, der er, og at det er bare ligesom om, det er et univers, der er levende for dem som forfatter. Både Astrid Lindgrens Pippi, det er som om, at det er en, som Astrid Lindgren, hun allerede kender. Og ligesådan er det også i C.S. Lewis forfatterskab, at jeg faktisk så begynder Narnia ikke som en idé om, nu vil jeg skrive en kristen børnebog. I virkeligheden så begynder C.S. Lewis at skrive ud fra en favn, altså det her eventyrvæsen, en favn, der har gedebukkeben og menneskeoverkrop, og den har egentlig fulgt ham i tankerne, siden han var 16 år gammel. Så det er som om, der er noget, der har levet i ham gennem hele hans liv, og nu begynder han at skrive det frem. Ja. Lewis han siger også selv om Narnia-bøgerne, han skriver 7 Narnia-bøger i alt, og han siger også, at barnet er ikke bare et barn. Nej, vi er nødt til at tale til barnet som et menneske til et andet. Han skriver bøger, som han selv har lyst til at læse. Ikke bare som sådan en bedrevidende voksen mand, men han gør sig på en eller anden måde i øjenhøjde også med børnene, selvom han jo er en mand over de 50, som jo ikke selv har børn, men han er alligevel, han lever alligevel også i med sin egen barndom præsent. Ja. Nå. Så den bog, som han skrev allerførst i Narnia-fortællingerne, jeg har den samlede udgave her, den bog, han skrev allerførst i Narnia-fortællingerne, det er den, der hedder Løven, Heksen og Garderobeskabet. Og har man ikke læst Narnia-bøgerne endnu, så tænker jeg også, det er det rigtige sted at starte med Løven, Heksen og Garderobeskabet. Og det er også det billede, jeg har heroppe, det er også en illustration, som en har lavet netop til den fortælling. Der er 4 søskende, 2 drenge, 2 piger, som bor hos en aldrende professor ude på landet. Jeg kan næsten tænke, det lyder jo lidt som noget for dit eget liv, siger C.S. Lewis. Og det tror jeg også, det er. Og så alligevel, fordi C.S. Lewis har selvfølgelig ikke det her garderobeskab, som børnene bevæger sig ind i. De fire børn er hos professoren for at blive taget vare på under bombardementerne i London under 2. verdenskrig. Og det er rigtig spændende at være i det her hus hos professoren. Peter, Susan, Edmund og Lucy. Og der er nogen, der er store, og der er nogen, der er små, og man kan forestille sig den her søskende flok, hvor der sagtens kan være konflikter mellem dem. En dag, hvor det regner, der leger børnene gemmeleg. Og Lucy, den yngste, hun bestemmer sig for at gå ind i garderobeskabet. Og det skal vi læse eller høre en lille smule fra her. Lucy kiggede indenfor og så, at der hang adskillige frakker inde i garderobeskabet. Hovedsageligt lange pelsfrakker. Der var intet, Lucy holdt så meget af at lugte til at føle på som pelsværk. Hun trådte uden tøven ind i garderobeskabet og klemte sig ind mellem frakkerne og gned sit ansigt mod dem. Hun lod naturligvis døren stå åben, for hun vidste, at det ville være temmelig tåbeligt at lukke sig selv ind i et skab, uanset hvad det var for et. Hun gik snart længere ind og opdagede, at der hang endnu en række frakker bag den første. Der var bælmørkt derinde, og hun holdt sine arme strakt foran sig, så hun ikke kom til at hamre hovedet ind i skabets bagbeklædning. Hun tog endnu et skridt ind efter, og så et par stykker til, og hele tiden forventede hun at komme til at mærke bagbeklædningens træværk mod sine fingerspidser. Men det skete ikke. Det her må simpelthen være verdens største garderobeskab, tænkte Lucy, i det hun gik endnu længere ind og skubbede de bløde frakkefolder til side for at give plads til sig selv. Så opdagede hun, at der var noget, der knasede under hendes fødder. Gad vist, om det er nogle flere af de mølkugler, tænkte hun, i det hun bøjede sig for at følge efter med hånden. Men i stedet for skabets hårde, glatte trægulv, mærkede hun noget, der var blødt, smuldrende og ualmindeligt koldt. Det her er meget besynderligt, sagde hun og tog endnu et par skridt. I næste øjeblik kunne hun ikke længere mærke det bløde pelsværk mod sit ansigt, men derimod noget, der var hårdt og ujævnt, ja, ligefrem stikkende. Tænk, det føles fuldstændig som grenene på et træ, udbrød Lucy, og så fik hun øje på et lys foran sig. Ikke et par centimeter borte, der hvor skabets bagbeklædning burde have været, men langt, langt væk. Hun mærkede også noget koldt og blødt komme faldende imod sig. Et øjeblik efter opdagede hun, at hun stod midt i en skov ved nattetide med sne under fødderne og snefnug dalende ned gennem luften. Lucy blev en smule bange, men hun var samtidig både nysgerrig og spændt. Hun så sig tilbage over skulderen, og der, inde mellem de mørke træstammer, kunne hun stadig se døråbningen i skabet og en smule af det tomme værelse, hun havde forladt. Hun havde som sagt ladt døren stå åben, for hun vidste, at det ville være temmelig tåbeligt at lukke sig selv inde i et garderobeskab. Det så stadig ud til at være dag inde i værelset. Jeg kan altid komme tilbage, hvis noget skulle gå galt, tænkte Lucy. Hun begyndte at gå videre gennem skoven i retning af det andet lys. Sneen knirkede under hendes fødder. Cirka 10 minutter efter nåede hun frem og opdagede, at lyset kom fra en lygtepæl. Mens hun forbavset stod og kiggede på den og spekulerede på, hvorfor i alverden den var blevet anbragt midt inde i en skov og overvejede, hvad hun skulle gøre, hørte hun lyden af dabbende skridt, der nærmede sig. Og et øjeblik efter kom en højst besynderlig person ud af træerne og trådte ind i skæret fra lygtepælen. Han var kun en lille smule højere end Lucy, og overhovedet holdt han en paraply, der var hvid af sne. Fra livet og opad lignede han et menneske, men hans ben var formet som en geds. Håret på dem var blankt og sort, og i stedet for fødder havde han gedekloge. Han havde også en hale, men det lagde Lucy ikke mærke til i begyndelsen, for han havde lagt den sirligt til rette over den arm, der holdt paraplyen, for at den ikke skulle slæbe efter ham gennem sneen. Om halsen havde han et rødt, uldent halsterklæde, og hans hudfarve gik hen i retning af det rødlige. Han havde et fremmedartet, men tiltalende lille ansigt med et kort, spidst skæg og krøllet hår, og frem af håret stak to horn, et på hver side af panden. I den ene hånd havde han som sagt en paraply. På den anden arm bar han ind til flere pakker, som var pakket ind i brun papir. Sammen med sneen fik disse pakker det fuldstændig til at se ud, som om han havde været på juleindkøb. Han var en faun. Og da han fik øje på Lucy, blev han så forskrækket, at han tabte alle sine pakker. I du godeste, udbrød faunen. God aften, sagde Lucy. Men faunen havde ikke så travlt med, at samle sine pakker op, at den slet ikke svarede i begyndelsen. Da den var færdig, bukkede den afmål for hende. God aften, sagde faunen. Undskyld, jeg vil nødig trænge mig på, men har jeg ret, når jeg formoder, at du er en menneskedatter? Jeg hedder Lucy, sagde hun, for hun forstod ikke helt, hvad han mente. Men du er, ja, undskyld mig, du er det, man forstår ved en pige, ikke sandt, sagde faunen. Selvfølgelig er jeg en pige, sagde Lucy. Du er altså et menneske. Selvfølgelig er jeg et menneske, sagde Lucy, stadig en smule forbavset. Naturligvis, sagde faunen, hvor dumt af mig, men jeg har aldrig før set en menneskesøn eller menneskedatter. Jeg er ovenud henrykt. Det vil sige, og så holdt den inde, som om den havde været ved at sige noget, den helst ikke skulle sige, men var kommet i tanke om det i tid. Henrykt, fortsatte den. Tillad mig at præsentere mig. Mit navn er Tumnus. Det glæder mig at møde dem her, Tumnus, sagde Lucy. Åh, må jeg spørge, åh, Lucy, menneskedatter, sagde herr Tumnus, hvordan er du kommet til Narnia? Narnia? Hvad er det? Sagde Lucy. Dette er landet Narnia, sagde favnen. Det sted, hvor vi står nu. Alt, hvad der ligger mellem lygtepælen og det store slot, kære Paravel, ved Østerhavet. Og du er kommet fra vestens vilde skove. Jeg kom ind gennem garderobeskabet i det tomme rum, sagde Lucy. Åh, sagde favnen med en noget melankol stemme. Hvis jeg bare havde hængt lidt flittigere i med geografien, da jeg var en lille favn, ville jeg uden tvivl vide alt om disse fremmede lande. Men nu er det for sent. Men det er slet ikke landet, sagde Lucy, og hun var lige ved at briste i latter. Det er bare derhjemme. Ja, det tror jeg i hvert fald nok. Det er sommer der. Ja. Så det er Lucy og favnen herr Tumnus, der møder hinanden inden i det, som Lucy tror er et garderobeskab, men jo, som i virkeligheden er en ny verden, der åbner sig for hende. Og en verden, hvor hun skal lære at forstå en masse nye ting, og hvor hun får en masse nye møder. Lucy er lillesøster, og det er hende, der finder vejen til Narnia først. Senere, der finder hendes storebror Edmund vejen. Og når de andre så spørger til det, så vil han alligevel ikke rigtigt være at vide det. Ej, det var jo bare noget, vi legede. Det er slet ikke rigtigt. Og de to ældste søskende, Peter og Susan, ja, de er noget skeptiske. Så når de åbner døren til garderobeskabet, så er det bare et garderobeskab. Der er en engelsk religionspsykolog, som hedder Rebecca Nye, som har skrevet en bog, der hedder på oversat børns åndelighed. Hvad er det, og ja, hvorfor har det betydning? Og i den bog, der stopper hun netop op ved, at nogle gange, så kan børn have en fordel over for voksne, og over for, at mindre børn nogle gange kan have en fordel frem for større børn, fordi børn kan være mindre skeptiske end voksne. Jesus sagde engang, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Den, der ikke tager imod Guds rige som et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og ja, her kan man sige, i C.S. Lewis forfatterskab, der er det virkelig at gå ind i det her rige, som åbner sig. Ja. Lucy er den, der finder vejen til Narnia, og gennem flere af Narnia-fortællingerne, der er hun faktisk den første til at høre, for den, de især kommer til at møde i Narnia-bøgerne, det er løven Aslan. De andre kan ikke altid se ham, når Lucy kan. De andre kan ikke altid høre ham, når Lucy kan. Og Lucy er den første, der finder vejen ind i det rige, hvor Aslan egentlig er den rette konge. Ja. Nu er det jo mig, der er inviteret til at komme og sige en masse. Men jeg synes også, det er godt nok med lidt eftertanke undervejs. Så. Jeg læser lige højt, hvad der står her. Og så er det tanken, at man enten lige kan sidde. Det er okay, hvis man ikke lige synes, man har lyst til at snakke med de andre. Men jeg vil opfordre jer til, at hvis I har mod på det, at tale sammen i nogle minutter om de her ting. Det, jeg har skrevet heroppe, det er, at som mennesker kan vi have en erfaring af at stå over for et garderobeskab. Ikke et fysisk garderobeskab, men sådan i overført betydning, som et billede. Ligesom pigen Lucy, hun oplever det og træder ind i Narnia. Man står i den kendte verden, men pludselig åbner en ny verden sig, hvor man erfarer Gud og ser ham på en ny måde. Garderobeskabet. Det kan være mange ting. En gribende fortælling, en erfaring i livet, mødet med et nyt menneske eller et nyt fællesskab. Kan du huske nogen af de garderobeskab, du har stået overfor i dit liv? Har du haft mod til at gå ind ad døren? Hvilken betydning har det haft? Og tror du, børn er bedre end voksne til at gå ind i garderobeskabet? jeg tænker ikke, at man behøver at svare på alle spørgsmål. Det kræver mere tid. Men nu får I lige nogle minutter til at tænke over de her spørgsmål og til at snakke sammen nogle stykker, som det nu passer sammen ved bordene. Så skal jeg nok så fortæller jeg videre bagefter. Ja, nu tager jeg ordet igen. Det kan der jo sikkert siges mange ting til. Jeg tror egentlig, at lige det sidste spørgsmål her, jeg stiller mig om børn er bedre end voksne til at gå ind i garderobeskabet, det tror jeg, der kan siges mange ting til, men jeg tror i hvert fald, at C.S. Lewis som forfatter har en sans for, at børn nogle gange kan noget, som voksne ikke kan. Og det synes jeg, der er mange opbyggelige pointer ved, at vi ikke bare som kristne skal lære at blive klogere og klogere og klogere hele livet, men at vi i virkeligheden også nogle gange må vende hjem til noget, vi kom fra. C.S. Lewis skrev på et tidspunkt, da han var blevet en kristen, en roman, som hedder En pilgrim vender hjem. Og jeg tror, at noget af det, han også skriver ind i den bog, det er også en form for åndelig selvbiografi, kan man sige. Der er en ung mand, der vandrer gennem et meget specielt landskab. Der er noget, der kalder på ham hele vejen. Og det, jeg tror, at Lewis også selv havde den oplevelse, at det at blive en kristen var også som at vende hjem, og egentlig vende hjem til noget, der havde kaldt på ham hele livet, men som han var kommet mere og mere på afstand af. Ja. Men de fire børn, uanset om de umiddelbart træder ind i Narnia-landet, eller om de gør det med en følelse af at være overlegne, eller de gør det med skepsis, så ender de med at få lov til at træde ind i den her verden, hvor vi kan høre det uddrag, jeg læste før, at der er vinter. Der er en hvid heks, som hævder at være dronning af Narnia. I virkeligheden er hun det ikke. Hun er netop den onde heks Jadis, den retmæssige konge i Narnia. Det er løven Aslan. Aslan, som også har skabt det eventyrlige land, og det kan man høre om i den bog, der hedder Troldmandens Nevø, hvordan Aslan, han synger verden frem. Han synger Narnia til live, hvor der både er planter, smukke, skønne planter, men der er også dyr, og dyrene i Narnia, de er også talende. Det er de i hvert fald i udgangspunktet. Og det er det her land, hvor de fire børn, de bliver inviteret ind i kampen for det gode. Og den her kamp, den foregår i rigtig mange af Narnia-bøgerne. Det er at kæmpe for det gode. At det også er en kamp, som de her børn, de får lov til at opleve. Ja. Aslan, løven, det er jo også et af de her billeder. Han er faktisk den gennemgående figur, kan man sige, i Narnia-bøgerne, hvor børnene de bliver skiftet ud undervejs, som de bliver for gamle til at få lov til at være med i Narnia. Men løven Aslan, han er med hele vejen. Og løven er jo netop også et symbol, en figur, vi kender fra Bibelen, både fra det gamle og fra det nye testamente. I første Mosebog kan vi læse om, hvordan Jakob velsigner sine sønner, og han blandt andet taler om, at Juda er en løve. I Hoseas bog kan vi læse om, hvordan Gud kalder sit folk tilbage, og hvor han blandt andet skriver, Herren skal de følge, når han brøler som en løve. Johannes, du skal ikke vippe på stolen på den der måde. Det er simpelthen for farligt. Og i Johannes åbenbaring, der bliver Jesus nemlig beskrevet som løven af Juda. Men løven er også et dyr, som er en del af antik mytologi, og C.S. Lewis er jo også professor i litteratur. Han har styr på rigtig mange forskellige fortællinger og myter, helt også tilbage fra gamle kulturer. Men løven Aslan, siger han også bare, den dukker også bare på en eller anden måde op hos ham, påstår han i hvert fald selv. De fire børn, de kommer ind i Narnia, og de ved altså ikke rigtigt, hvem Aslan er. Men de bliver venner, i hvert fald de tre af søskende, bliver venner med bæverne, som vil hjælpe dem, og som vil følge dem på deres vej, fordi det, de skal kæmpe for, det er netop, at den her evige vinter skal forlade Narnia, og at det igen kan blive forår. At de kan være på Aslans side, og Aslan, der vil bringe foråret til dem. Men til at begynde med, så forstår børnene ikke rigtigt, hvem Aslan er. Det er bare, ja, de hører om ham, og bare det, de hører hans navn, så giver det dem ligesom nogle helt særlige følelser i kroppen. Da børnene de er gået gennem vinterlandskabet og blevet inviteret ind på middag, der får man jo selvfølgelig fisk hos bæverfamilien, dejlige nyfangede fisk, så sidder de og snakker sammen over en god kop te hjemme hos herre og fru Bæver. Og ja, hvad er det så med Aslan? Jeg læser lidt op her. Kunne vi ikke bare lægge en eller anden plan, sagde Peter. Jeg mener, det er fordi de skal befri herr Tumnus, der er blevet fanget af den hvide heks, den her søde gode favn, som blev Lucys ven. Kunne vi ikke bare lægge en eller anden plan, sagde Peter. Jeg mener, kunne vi ikke forklæde os eller foregive at være, bissekrammer eller hvad som helst, eller vente til hun var gået ud, heksen altså, eller for pokker, der må være en anden udvej. Favnen satte sit liv på spil for at redde min søster, herr Bæver. Vi kan ikke bare lade ham blive. Vi kan ikke bare lade hende gøre det ved ham. Det nytter ikke noget, menneskesøn, sagde herr Bæver. Det nytter i hvert fald slet ikke noget, at I prøver at gøre noget. Men nu, hvor Aslan er på vej. Ja. Fortæl os om Aslan, sagde flere stemmer på en gang, for de havde igen fået denne mærkelige fornemmelse, som når det er ved at blive forår, eller man får en god nyhed. Hvem er Aslan, spurgte Susan. Aslan, sagde herr Bæver. Ved du ikke det? Det er kongen. Han er skovens herre, men han kommer her ikke så tit. Han har ikke været her i min tid eller min fars tid, men nu hedder det sig, at han er kommet tilbage. Han skulle befinde sig i Narnia i dette øjeblik. Han skal nok ordne den hvide dronning. Det er ham og ikke jer, der skal redde herr Tumnus. Men vil hun ikke bare forvandle ham til en sten, spurgte Edmund. Jamen du godeste, sikke noget at sige, menneskesøn, sagde herr Bæver, i det han slog en hjertelig latter op. Forvandle ham til sten. Hvis hun så meget som kan blive stående og se ham ind i øjnene, er hun skrabberen, jeg tror. Nej, nej, han skal nok få sat tingene på plads, sådan som der står i et gammelt rim her fra egnen. Vinter bliver vår og sommer, den dag Aslan er der kommer. Alle fyldes vel med trøst, når de hører Aslans røst, når han blotter sine tænder. Kummer, sorg og kvide ender, når han ryster mankens hår, nag og ned til grundegård. I vil forstå, hvad jeg mener, når I ser ham. Men kommer vi til at se ham, spurgte Susan. Jamen, kære menneskedatter, det er jo derfor, jeg har hentet jer hertil. Jeg skal føre jer til det sted, hvor I skal møde ham, sagde herr Bæver. Er han et menneske, spurgte Lucy. Aslan, et menneske, udbrød herr Bæver. Bestemt ikke. Han er skovens konge og søn af den store kejser, hinsides havet. Ved I ikke, hvem der er dyrenes konge? Aslan er en løve, den største af alle løver. Nå, sagde Susan, jeg troede, han var et menneske. Kan man føle sig tryg ved ham? Jeg tror, jeg bliver meget nervøs, hvis jeg skal møde en løve. Det bliver du i hvert fald, lille skat, sagde fru Bæver. Hvis der er nogen, der kan træde frem for Aslan uden at ryste over hele kroppen, er de enten tappere end de fleste, eller også slet og ret dumme. Så kan man altså ikke føle sig tryg ved ham, sagde Lucy. Tryg, sagde herr Bæver. Hørte du ikke, hvad fru Bæver sagde? Hvem har sagt noget om, at man skulle kunne føle sig tryg ved ham? Naturligvis kan man ikke det. Men han er god. Han er jo vores konge. Jeg længes efter at møde ham, sagde Peter. Selvom jeg skulle blive bange, når det kommer så vidt. Ja. I blev hentet hertil for at møde ham. Og på en eller anden måde tror jeg også, det er et af C.S. Lewis' hovedpointer, når han skriver om Narnia, at I børnene i fortællingen, men også jer som læser, blev hentet hertil for at møde Aslan. Ja, i Narnia er der evig sne, der er vinter, men børnene de kommer alligevel på en vandring, hvor sneen begynder at smelte, og foråret det pipler frem. De begynder at høre fuglekvider, og der er blomster, der springer ud. De møder i øvrigt også julemanden på deres vej, så de har fået at vide, at det er evig vinter og aldrig jul, men pludselig kommer også julemanden, og foråret, det hele springer ud og møder dem. Og på en eller anden måde, så er der en genklang af noget, vi også kan læse i evangelierne. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Det begynder at blive forår. Kan I se tegnene? Kan I mærke det? Aslan, han er ikke som børnene forventer. Først så må de forlige sig med, at han faktisk er en løve, og tør man træde frem for en løve. Han overskrider deres forestillingsevne på en gang, at han frygtindgydende og alligevel tillidsvækkende. Han kan være bedrøvet, men han kan også være den, der inviterer til fest og glæde. Og så bliver der flere gange sagt, Aslan er ikke nogen tam løve. Han kommer, når han selv vil. Han er ikke som en lille kæledyr, man bare kan bestemme over. Aslan kommer, når han selv vil. Gud er heller ikke nogen tam Gud. Og man kan sige, at nogle gange, så kan vi have en fornemmelse af, at der virkelig er et garderobeskab, der åbner sig for os, at vi kan få en særlig erfaring af, her er Gud nær. Men vi kan ikke selv bestemme. Vi kan ikke selv bestemme, når Gud, han skal føles nær. Vi kan bede ham være nær. Vi kan tro på ham. Vi kan have vores tillid til ham. I Narnia er det Aslan selv, der bestemmer. I vores verden, der er det Gud, der bestemmer, hvor og hvornår han viser sig. Løven Aslan, han ender også med at ofre sig for Edmund, der bliver en forræder, og som går over på den hvide heks side. Og det er jo et stærkt billede på, hvordan Jesus han også lider, dør og opstår for os. Løven Aslan bliver også levende igen og kan vise en vej ud af det, der ser så håbløst ud. Og på den måde så bliver Narnia ikke først og fremmest en forklaring på, hvad det er, der sker, men det er en oplevelse af at være tæt på underet, tæt på det, som er stort, og som er så stort, at vi ikke altid forstår det. Ja. Den sidste ting, jeg vil trække frem fra Narnia-bøgerne, det er det her med sorg og håb, med smerte og længsel, som også ligger gennem flere af fortællingerne i Narnia-bøgerne. Narnia er skrevet til børn, og Narnia er skrevet til mennesker i det hele taget, fordi Lewis han jo ikke skrev fortællinger, der kun skulle være til børn, som sådan skulle være belærende, men han skrev fortællinger til mennesker, og han skrev ud af sine egne erfaringer, også med smerte og tab og sorg. Som jeg nævnte, så mistede Lewis sin mor allerede, da han var omkring 10 år gammel, og det var en stor smerte for ham at vokse op uden hende, og også en smerte, at hans far egentlig ikke rigtig var i stand til at tale om det. Sådan var det jo nok dengang. Det var det i hvert fald for Lewis selv, som moden mand, der blev Lewis selv gift og oplevede så efter få års ægteskab også at miste sin hustru, Joy Gresham, som hun hed. Og det kan man jo ikke læse en meget smuk og stærk bog om i det, der hedder En Sorgens Dagbog. Man kan også se det i den film, der hedder Shadowlands, som er næsten umulig at få fat på. Men hvis man ser den, så er det også en stærk fortælling om det kærlighedsliv. Men i Narnia-fortællingerne, der er der også en dreng, faktisk i den, hvad skal man sige, den, der fortæller om Narnias skabelse. Der er en dreng, der hedder Diggory, der har en mor, der ligger meget, meget alvorligt syg. Og i den fortælling, der kommer Diggory også i den mulighed, at han kan tage en frugt med hjem til sin mor. For han har hørt de voksne tale om, at det er kun frugt fra ungdommens land, der kan gøre hende rask. Og de voksne taler egentlig om det som, at ja, der skal et mirakel til, underforstået, det kommer ikke til at ske, din mor bliver ikke rask. Men drengen Diggory, han har det her stærke håb om, hvis jeg kan få den her frugt med hjem fra ungdommens land. Diggory, han får lov til at være der, da Aslan skaber Narnia. Og Diggory, han får lov til ikke at stjæle den her frugt, som han først føler sig fristet til. Men da han har gjort det, som Aslan har bedt ham om, så får han lov til at få frugten med hjem og give til sin mor frugten fra ungdommens land. Den her frugt, som alle voksne tænker, det er bare et billede, det er et mirakel, det kommer ikke til at ske, den får Diggory lov til at tage med tilbage. ja. Skal se. Ja, men i det samme øjeblik, som Diggory tog æblet frem af lommen, var det som om alle disse ting mistede deres farve hjemme i det værelse, han er kommet tilbage fra Narnia med æblet her. Selv sollyset kom til at virke trist og blegt. Det skinnende æble kastede sære lysmønstre på loftet. Intet andet derinde var værd at se på. Ja, det var faktisk sådan, at man ikke kunne se på andet. Og æblet duftede, som om det var blevet åbnet et vindue ud til paradisets have. Åh, hvor er det smukt, lille skat, sagde Diggorys mor. Du vil godt spise det, ikke? Vil du ikke nok, sagde Diggory. Jeg ved ikke, hvad doktoren ville sige til det, svarede hun. Men det føles faktisk, som om jeg godt kunne tåle det. Han skrællede det og gav hende det stykke for stykke. Og næppe havde hun spist den sidste bid, før hun smilede og lagde hovedet tilbage på puden og gled over i en ægte, naturlig, stille søvn, der ikke var fremkaldt af den væmmelige medicin, hun ellers plejede at være nødt til at tage. Og Diggory vidste, at det var den ting i verden, hun havde allermest brug for. Og nu var han sikker på, at hendes ansigt så en smule anderledes ud. Han bøjede sig og kyssede hende blidt, og listede med bankende hjerte ud af værelset, i det han tog kernehuset med sig. Hver gang han resten af dagen kom til at kigge på tingene omkring sig og så, hvor almindelige og umagiske de var, turde han næppe håbe på noget, men når han tænkte på Aslans ansigt, vendte håbet tilbage. Fortællingen er fuld af håb. C.S. Lewis vidste godt selv, at børn kan også miste forældre. Men alligevel så holder han fast i håbet, og Diggorys mor, hun bliver rask i fortællingen. Så på den måde, så skriver han også fortællinger, så skriver han håb frem for børn. Ikke sådan, at nu er der en garanti, for nu har jeg læst Narnia, men alligevel en påmindelse om, at vi er i kontakt med en stor Gud, som kan gøre os mirakler, os i vores verden. Ja. Det sidste lille bitte citat, jeg vil læse fra Narnia, er fra den bog, der hedder Morgenvandrerens Rejse, som viser sig at være Lucys og Edmunds sidste rejse i Narnia-landet. Åh, Aslan, sagde Lucy, vil du ikke nok fortælle os, hvordan vi kommer til dit land fra vores verden? Det vil jeg til alle tider fortælle jer, sagde Aslan. Men jeg vil ikke fortælle jer, hvor langt eller kort vejen er, kun at den ligger hinsides en flod. Men det skal I ikke være bange for jeg er den store brobygger. Og kom nu, jeg vil åbne døren i himlen og sende jer til jeres eget land. Åh, Aslan, sagde Lucy, inden vi går, vil du så ikke nok fortælle os, hvornår vi kan komme tilbage til Narnia igen? Vil du ikke nok? Sig, det bliver snart. Mit kære barn, sagde Aslan meget blidt, du og din bror vil aldrig komme tilbage til Narnia igen. Åh, Aslan, sagde Edmund og Lucy fortvivlet i munden på hinanden. I er for gamle børn, sagde Aslan, og I må begynde at komme jeres egen verden nærmere nu. Det er ikke på grund af Narnia, hulkede Lucy. Det er på grund af dig. Vi vil ikke kunne møde dig der, og hvordan kan vi leve uden at møde dig? Men I vil komme til at møde mig, mit kære barn, sagde Aslan. Er du også der, spurgte Edmund. Ja, sagde Aslan. Men der har jeg et andet navn. I må lære mig at kende under det navn. Det var grunden til, at I blev bragt til Narnia, for ved at kende mig et stykke tid her, vil I bedre kunne kende mig der. Ja. Så ved at kende Aslan i Narnia, så lærer de også Gud at kende i virkeligheden. Og det synes jeg er noget af det, som er det forunderlige ved Narnia-fortællingerne. De er stærke og gode og smukke fortællinger i sig selv, men jeg er helt overbevist om, at Lewis vil meget mere med dem. Han vil også give os et billede af, hvem er den Gud, som vi må have vores tillid til, som vi må stole på, som den, der er stærk, som den, der går med os, som den, der giver os håb. Så fortællinger, der er fulde af håb og tro, af mirakler, af under, af overraskelser, det tror jeg, det er noget af det, som C.S. Lewis han kan give til os. Måske har du andre fortællinger, som hjælper dig i dit liv. Bibelen er jo også fuld af fantastiske fortællinger, og dem kan vi også glæde os over. Men nu var det altså lige C.S. Lewis, der fik lov til at fortælle for os i aften. Lad os lige bede en kort bøn. Kære Jesus, tak, at du er den, der er den store fortæller. Den, der fortæller os om verden, om Gud, om håb, om opstandelse. Tak, at du er den, der er nær hos os, når vi er sammen, og når vi er hver for sig. Jeg beder dig også om, at du må lære os at fortælle håbet frem for hinanden. Tak for gode fortællinger. Tak for gode oplevelser og for alt, hvad der kan give os tro og håb. Vil du fortsat styrke os på vores vandring. Amen.